Se mommy un capo gels, bile cam ni foto duviat i compos cu un ca cit în fustan ce vișam nis me cort. El deri sam ca hek pi fustanit per lindi o kon nu kem nal to cort. El mommy e ca dor gjithni chic. Mommy ca de me pas ni chic, se ca pas chef mi boket sanat ce non e bi boin me shku me blet tesha, mi ngjyros thajt, mi bo këto sene. Edhe si fmi e ka dit, bile një dit ula me fol me të, ka thon, unë duf me brejt shumë herë që të sen. Se gjithmonë nuk on, pedu me pos që të sen. Për shambu, pedu me shku në boks, po thom, edhe ka një ama bajke këtë, ato janë selen për djemë. Edhe unë, që hulidhe, unë pedu me bo. Ose i thesha njerëzve, mos më thoni Arzen. Unë e kam emri Naruto. Ose të nko nuk kapësha murri me djeme dhe më ka thonë bërë një histori që kur dikush një djali ma halës më ka thonë ti e qik, ti e dopt, mas pari më këthy që nuk jam qik edhe tani që nuk jam e dopt edhe tani më paskop murri me të. Kur i kum pas 19 vjet, pra që i vjen tash para 2 vjetë, veq e ullë më ka thonë që une kam atë së përtu se je fëmija jam. Edhe ka më dorë gjithë. Kësha pos, më ka thonë, kësha pos qef që ti, mos më konë qështë, kësha pos shumë qef, po, nëse ti je, edhe që kësën ka më botë ljumëtur, osë më ta në ljumëtërin. Edhe që atërë më doka që për në me u konë që, okej, gjithë shashtë, okej, tash, se për një moment u konë që të në kohë në përlojshëm për që të sen, të në kohë në ajo vish kojke, mos e ba që të sen, tani pisha di momenti edhe më duke që nga lidhë ma shumë, që vish unë ka po si ndjali në vetë për herë të parë.
Sot si pëndirë?
Ditë e sotit
shumë... Pëmendej sot aktualisht kjo periudhe jetës të andë, mas i ke kalu krejtë këto?
Mirë, e kom mu më doko që e kom bo një rrëth tjetës rrëth vetës që umdojnë edhe më të thonë drejten është dejta jo pika që harrojnë për shumë si të më shëqnia jam ka një herë kur nali edhe foli për fëmnin teme edhe vish poni me ti si e konë që djall edhe mesin di qyshë që mu më të thonë drejto më po te për qefe që vish komplet e fshin që atë pjesë nuk është kur gjë ka një lidhe me mu na, ose familja mo vish tash familja jam vish të dosh më gjithë një gru mu martu si kejt familja shqiptare edhe pse jam të i thonë që jam 21 nuk e kam menje njëherë mu martu po ju ka tek qatë shumë është vish nuk e kom prit kor që ka me arrit dhe të qkjo pik që me pos familjen, me pos një shëqni që jo mdojnë me mjanis transicionit mi marë hormonet nëse fmi one kësh mujtë më poshtë tash ju kësh do kësi një andër si një fantazi që e ka kri ju edhe është për mu është e pabesushme dhe me një pik që jam që periud tjetës tam.
Shumë persona LGBTI plus, që shë thashe dhe në fillim, hezitojnë me dalë hapur, me tregu hapur orientimin e tyre seksual. Qëka të bënë ty, ma ndryshë?
Përgjë e interesante. Nuk e di. Besoj që e kam kryte fort.
Arzen, cili kishme qenë mesajë ytë për personat që janë LGBTI plus edhe ende hezitojnë të flasin hapur.
Mesazhi jam e shkon që mas pari ti je okej, ti je mirë, je normal, nuk është kur gjë keq me ty, je vish një njeri që do me jetu jetën tane, edhe si dashni është dashni, mas pari, ka ndonjë që e dënë, dush më konë i gudzim shumë për me dasht se për shumë njërës dhe i thojnë për racat e ndryshme një njeri i zime një njeri të barës që e shohin si keq kështu që edhe nëse nuk e ki, ai kanë që të supportojnë, mund është me ardhë në bubble. Edhe ki me gjithë të pak të në 10 veta që kanë me folë, kanë me nejtë me ty, se e di që nështë atë jashtë Prishtinës, shumica familjave asë nuk e di qka, kush është në komunitet, në komunitet. Kështë që është ma fështirë, edhe është, ka njëherë nështë është edhe rëzikshme me dojnë publik për qatë njëre, po që apo du me thonë është që gjithmonë kime një gjithë njerës që kanë më doshë për kanje. Nëse nuk i ki që tash njëtën tone, kime gjithë në të ardhmen.
A është ati vetën Kosovë në të ardhmen?
Më të thonë drejtën po. Unë menoj që Kosova ka me arrit shumë si shtet, se unë që shë për sa shtet i ri jena, kena arrit gogja. Edhe mu që ajsen, më doke që nëse një arsione, ose si të mos gjenerata e re, vëqë dojnë me ik, nuk ka me arrit kërkon që kështet. Ani normal që njerës dojnë me ik. Po unë kësha pos qef që Kosova ta ma më konë në hartë edhe më njoftë si një shtetë te për i mirë. Për shtë sa harbin, dikush i ashtë në bobol, gjithmo më ndonë amë i folë, edhe më ndonë që na shqiptarët e kena shumë që mikpritjen, e dalohemi për mikpritje, kështë që du mi të regu për dhe me që ka është Kosova, që ka njërës të mrekulushën që kime taku këtu, njërës që kime bo shumë kujtime, do pishë është një steme matë mira janë pi Gjermanis, pi Amerikës, që bëqë kënë ardhë me nejtë për nëj projekt, a nëj sen, edhe halja foli me ta, edhe shpeshtojnë du me ardhë Kosova, për edhe nuk është taman veni, se nuk është që kej që atë shumë sene me bo për rinin, për shambull Prishtin, po është njerës të bojnë Kosovën.
Artem, faleminderit shumë për që ke pranu me ardhë dhe me nda historinë të ndë, që është mjaft interesante, unike edhe me mesazh shumë pozitiv për ata të cileve na jemi të ja dediku këtë cikl të podcast që janë personat LGBTI plus në Kosovë.
Faleminderit juve apet për mikritjen, ke shumë kënaqësi.
Ishim me Arzenin, burr transgjinor nga Prishtina, i cili ndamë një historinë e tij dhe gjithë eksperiencën si person trans në Kosovë. Bashkë dëgjohemi në episodin e radhës në këtë cikël të podcastit Libertas në Radio Evropa e Lirë, që ja kushtojnë personave LGBTI+ në Kosovë. Nga Undie Morina, mirëmbëjtje.